Եթերում ազատությունն է հոսափողի մոտ հրաջ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ կաշառակերության գործը փաստաբանների կարծիքով պետք է կարճվի։ Ընտրական հանցագործության մեջ մեղադրվող Արմեն Չարչյանին ազատ արձակելու միջնորդությամբ մի խումբ պատգամավորներ դիմել են իրավապահներին։ Ընտրական թեմաներով կլսեք ՀԱԿ-ի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ մեր հարցազրույցը, ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչների ասուլիսը, Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները վաղը հերթական հանդիպում են ունենալու քննարկելու հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի հետ պատերազմյան իրավիճակը, Բելարուսը դուրս է գալիս Եվրամիության արևելյան գործընկերությունից։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել Ռուսաստանի պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի և Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հեռախոսազրույցը։ Վոլոդինը շնորհավորել է Միրզոյանին արտահերթ ընտրություններում համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ և հաջողություն մաղթել հետագա գործունեությունում։ Կողմերը քննարկել են երկկողմ և բազմակողմ հարթակներում համատեղ հետաքրքրության օրակարգում ընդգրկված հարցեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նախորդին Մոսկվայում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆիլիպո Գրանդիի հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղ փախստականների վերադարձի հնարավորությունը։ Եվրամիությունը կարող է չեղարկել մուտքի սահմանափակումները Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Եվրամիության նախագահությունը առաջարկել է Հայաստանը ներառել այն երկրների շարքում, որոնց քաղաքացիները կարող են զբոսաշրջության նպատակով այցելել Շենգենյան գոտի, ինչպես նաև Շվեյցարիա, Նորվեգիա, Իսլանդիա և Լիխտենշտեյն։ Ակնկալվում է, որ վաղը այդ հարցը քննարկման ու քվեարկության կդրվի Եվրամիության դեսպանների նիստում։ Հանձնարարականի կատարումը, այնուամենայնիվ, թողնվում է ԵՄ անդամ պետությունների հայեցողության։ Եվրոպական միության խորհուրդը այսօր հավանություն է տվել Եվրամիության հարևանության երեք երկրների՝ Ուկրաինայի, Հայաստանի և Թունիսի հետ ընդհանուր ավիացիոն գոտու ստեղծման շուրջ համաձայնագրեր, ինչպես նաև Կատարի հետ օդային տրանսպորտի վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրելու որոշումներին։ Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարությունը Եվրամիության առաքելության ղեկավար Դիրկ Շուբելին այսօր հայտնել է, որ Բելարուսը սկսում է արևելյան գործընկերության ծրագրից դուրս գալու գործընթացը։ Շուբելը ստացել է երկրի տարածքը լքելու կարգադրություն։ Սպիտակ տանը ընդունելով պաշտոնավարումը ավարտող Իսրայելի նախագահ Ռեուվեն Ռիվլինին, ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը հույս է հայտնել առաջիկա հանդիպել Իսրայելի նոր վարչապետ Նաֆտալի Բենետին։ Բայդենը հավաստիացրել է, որ ցանցանգները անվերապահորեն և վճռականությամբ սատարում է Իսրայելին։ Կրեմլը խոստովանել է, որ Ռուսաստանում չեն հասցնի մինչև աշուն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստել բնակչության 60%-ը։ Դա բացատրվում է նվազ պահանջարկով։ Վերջին օրերին էապես ավելացել են նոր ախտահարումների և մահվան դեպքերի թիվը, սակայն բնակչության մի զգալի հատված հետաքրքրություն չունի պատվաստվելու հարցում։ Իշխանությունների փոխանցմամբ մյուս պատճառը բարձր վարակելիություն և մահացություն առաջացնող կորոնավիրուսի դելտա տարբերակի տարածումն է։ Բրիտանիայում մտադիր են հուլիսի 19-ին չեղարկել կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանված արգելքների մեծ մասը։ Նիկոլայ Գամալեյա անվան վարակաբանության և մանրեաբանության ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս Ալեքսանդր Գինզբուրգը հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի նույնիսկ թեթև ձևը վտանգավոր հետևանքներ ունի մարդու համար։ Դա շատ նենգ վիրուս է, պարզապես թեթև տարբերակով վարակվել և կազդուրվել դեռ չի նշանակում պաշտպանվել հիվանդությունից, քանի որ այդ հիվանդությունը տալիս է շատ ծանր բարդություններ, շատ հաճախ ծանրագույն ընթացք է ստանում, ասել է ակադեմիկոսը։ Կորոնավիրուսի դեմ ռուսական առաջին վակցինան Սպուտնիկ V-ն ստեղծել են ակադեմիկոս Գինզբուրգի ղեկավարած ինստիտուտի գիտնականները։ Վրաստանում ախտահարվածների 10-20%-ը հնդկական տեսակով է վարակված։ Անցած մեկ օրում գրանցվել է ավելի քան 1000 ախտահարում, դա ամենաբարձր թիվն է երկու շաբաթվա կտրվածքով, ասել է առողջապահության նախարար Թամար Գաբունյան։ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը այսօր ասել է, որ կորոնավիրուսի համավարակը շարունակվում է, մայրաքաղաք Պրահայում մտահոգիչ կացություն է։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 116-ով, հասնելով 224,967-ի։ կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը 4,514 է։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ընտրական հանցագործություններ կատարելու կասկածանքով 37 քրեական գործ է հարուցված, կա 26 մեղադրյալ, որոնցից 6-ը ցուցակներում ընդգրկված պատգամավորության թեկնածումներ են։ Նրանցից մեկը Մայրաթորին պատկանող Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի ղեկավար Արմեն Չարչյանն է։ Նա մեղադրվում է կոլեկտիվի անդամներին հարկադրելու, որ մասնակցեն ընտրություններին։ Եվ գաղտնազերծված տեսանյութում նա նաև հուշել էր, թե ում չպետք է ընտրել, ասելով, թե Մայրաթորը չի ցանկանում, որ ներկայիս իշխանությունները ընտրվեն։ Չարչյանը մեկուսարանում չէ, գտնվում է հիվանդանոցում, մինչ դատավորը կհրապարակեր նրան կալանելու որոշումը, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նա իրեն մեղավոր չի համարում, իր գործողություններում հանցակազմ չի տեսնում, իսկ նրան պաշտպանող մարդիկ գնահատում են ոչ այնքան նրա արարքը, որքան նրա բժշկի վաստակը։ Ի թիվս այլ դիմողների մի քանի պատգամավորներ ևս իրավապահներին միջնորդել են ազատ արձակել նրան, փոխել նրա խափանման միջոցը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայություն է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արմեն Չարչյանի կալանքը փոխելու ազգային ժողովի մի խումբ ընդդիմադիր պատգամավորների միջնորդությունն ուղարկել է դատախազություն այն քննարկելու համար։ Ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար մեղադրվող Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնօրենի խափանման միջոցը անձնական երաշխավորությամբ փոխելու միջնորդություն է ներկայացրել 7 պատգամավոր։ Իմ քայլը լքած Թագուհի Թովմասյանը, Սոֆիա Հովսեփյանը, Աննա Գրիգորյանը, ռուսավորից Արկադի Խաչատրյանը և Աննա Կոստանյանը, Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը և Վարդան Վարդանյանը։ Նաիրա Զոհրաբյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, ընտրություններին ընդառաջ հրապարակված սկանդալային ձայնագրության մեջ այնպիսի հանցակազմ չի տեսել, որը կալանավորում կենթադրեր։
Մեր երաշխավորությունը հստակ է, որ Արմեն Չարչյանի խափանման միջոցը պիտի փոխվի և ի վերջո, եթե մենք նայում ենք դատավարական օրենսգրքի վերջի փոփոխությունները, ընդհանրապես արդարադատության համակարգում, եթե խոսում են բարեփոխումների մասին, հիմնական ակցենտը, հիմնական մեսիջը այն էր, որ կալանքը որպես խափանման միջոց պիտի ընտրվի ծայրահեղ դեպքերում։ Գիտեք, աբսուրդ է մտածել, որ այն ինչում մեղադրվում է պրոֆեսոր Չարչյանը, հարգարժան բժիշկ, մտավորական մարդ, հաշվի առնելով նաև իր առողջական խնդիրները, դա այնպիսի մի հանցագործություն է, նա այնպես կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը, որ կալանքը պիտի ընտրվեր որպես խափանման միջոց։
Քվեարկության նախորդային դիտորդական առաքելություն իրականացնող անկախ դիտորդը տարածել էր Արմեն Չարչյանի իր ենթակաների հետ զրույցի ձայնագրությունից հատված, որտեղ վերջինս ասում է, ինքը Հայաստան Դաշինքի ընտրացուցակում է և խնդրում է պարտադրում անպայման մասնակցել ընտրություններին։ Լսվում է նաև, թե ինչպես է զգուշացնում, որ ընտրություններից հետո կկարողանա իմանալ, ով է մասնակցել քվեարկությանը, ով ոչ, չմասնակցողների հանդեպ էլ վերաբերմունքը կփոխվի։ Իրավապահները սա ընտրողների ազատ կամքի իրացման խոչընդոտում որակեցին, Չարչյանին մեղադրանք առաջադրեցին, ապա դատարանը որոշեց նրան կալանավորել։
Ես միշտ կողմ եմ եղել արդարադատությանը, բայց սա այն դեպքը չէ, որ նման հարգարժան մարդուն խափանման միջոցը կալանքը ընտրեն։
Մայրաթորին պատկանող հիվանդանոցի տնօրենը պնդում է, թե իր արարքում հանցակազմ չկա, կալանավորված պատգամավորի թեկնածուի ներկայացուցիչներն էլ բարձրաձայնում են, բժիշկ Չարչյանի առողջական վիճակը ծանր է։
Պրոֆեսոր Չարչյանը 2 շաբթի օրը, այսինքն 3 բժշկական միջամտության է ենթարկվել բժշկական կենտրոնում։ Այո, վիրահատական միջամտությունը տեղի ունեցել սրտի վիճակի ստենդերի ուսումնասիրման նպատակով, այսինքն ընդհանուր մինչև անեսթեզիայի միջոցով է դա արվել, և այս ամենը կարելի ասել հաջորդել է այս զարգացումների առողջական վիճակի հունիսի 23-ի կալանավորման որոշմանը։ Եվ ես իսկապես հույս ունեմ, որ ի վերջո որոշակի սահմաններ կան, որոնք իրավապահները քրեական հետապնդման մարմինները չեն անցնի, որտեղ ես չեմ կարծում, որ առողջական վիճակի քայքայումն է ելակետը որևէ իրավապահ մարմնի։ Դուք գիտեք, պրոֆեսոր Չարչյանի գործի վերաբերյալ արդեն այն աստիճանակնհայտ խնդիրներ են առկա, որ քրեական հետապնդումը այդ գործով անխուսափելիորեն դադարեցվելու է։
Դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, պատգամավորների միջնորդությունը քննարկման փուլում է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Առաջին Աթյանի դատարանում այսօր շարունակվել է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա երկարաժամկետ օգնական տարբեր բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանի դեմ հարուցված կաշառակերության գործի դատավարությունը։ Քանի որ քրեական օրենսգրքի կաշառակերության դեմ հոդվածը հակասահմանադրական չէ, այս գործը այսպես թե այնպես պետք է քննվի Առաջին Աթյանի դատարանում։ Նախընտրական փուլում կասկածյալները նիստերին չէին ներկայանում, ընտրություններից հետո տեսնենք, թե ինչ է կատարվելու։ Արդյոք նախկինի պես դատավարությունը կձգձգվի, թե կարող է տեղից շարժվել, կամ էլ, ինչպես մարտի 1-ի գործի դեպքում, ամբաստանյալները կփորձեն դատավորությունից խուսափել առանց քննելու մեղադրանքի բուն էությունը, բուն հանգամանքները և ապացույցները, պատճառաբանելով, թե նրանք հիմա էլ պատգամավորի անձեռնմխելի կարգավիճակ ունեն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով արդարացվելուց հետո միայն կաշարքի համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ու 2008-ին նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանի դատավարության ժամանակ դատավորան Ադանիբեկյանը բարձրացրեց նրանց անձեռնմխելիության հարցը։ Դատավորը հայտարարեց, արտահերտ ընտրություններից հետո է նման խոչընդոտ ստեղծվել։
Դատարանի կողմից ամբաստանյալների կողմից պատգամավորի
Արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների համաձայն Հայաստան Դաշինքը առաջնորդող Ռոբերտ Քոչարյանն ու Արմեն Գևորգյանը ընտրված պատգամավորներ են եւ ունեն անձեռնմխելիություն, դատարանում հայտարարեցին պաշտպանները։ Իսկ դա նշանակում է, որ այս քրեական գործը պետք է կասեցվի, լրագրողների զրույցում պնդեց նախկին նախագահի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։
Այս պայի դրությամբ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Հայաստան Դաշինքի առաջնորդը հանդիսանում է ընտրված պատգամավորի թեկնածու հարգելի գործընկերներ։ Տվյալ դեպքում ընտրված պատգամավորի թեկնածուն հաստացի գրեթե նույնական ռեժիմն ունի պաշտպանվածության, ինչ արդեն իսկ պատգամավորը։
Միջդեռ մեղադրող կողմը հակառակն է պնդում։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանը լրագրողների այդ զրույցում մեջ բերեց սահմանադրությունն ու ասաց. «Պատգամավորի անձեռնմխելիությունը կիրառվում է, երբ պատգամավորին մեղադրանքի առաջադրվում կամ էլ քննվում է նրան ազատությունից զրկելու հարցը»։ Եվ քանի որ Քոչարյանն ու Գևորգյանը մեղադրյալ են ներգրավվել պատգամավոր ընտրվելուց 3 տարի առաջ, սա նշանակում է, որ այս հարցը չի կարող դատարանում քննարկման առարկա դառնալ։
Ներաբերում է քրեական հետապնդման ենթարկելուն կամ դա շարունակելուն, ապա սահմանադրության նորմերի տարածի ձևակերպումից երևում է, որ խոսքը բացառապես քրեական հետապնդում հարուցելու մասին է, իսկ քրեական հետապնդում հարուցելը քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի համաձայն անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելն է, նրա նկատմամբ մինչև այդ խափանման միջոց ընտրելը կամ նրան ձերբակալելը։ Քրեական հետապնդում հարուցելու փուլը վաղուց ավարտված է, դա նախնական քննության փուլում է եղել եւ կարող է նախնական քննության փուլում լինել, դատական վարույթում արդեն հարուցված եւ ընթացքի մեջ քրեական հետապնդումների մասին կարող է խոսք գնալ։
Դատախազ Բաղդասարյանը իր տեսակետը պնդեց նաեւ դատարանում, գործի քննությունը չի կարող կասեցվել։
Քրեական հետապնդում իրականացնելու համար անձեռնմխելիության հաղթահարման ընթացակարգ հիմքեր առհասարակ չկան, եւ ես ինքս չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի ազգային ժողովում գնալ խնդրել համաձայնություն քրեական հետապնդում իրականացնելու, եթե այդպիսի համաձայնություն ազգային ժողովը կարող է տալ բացառապես հարուցելու կապակցությամբ։ Ազգային ժողովը չի կարող այդպիսի համաձայնություն տալ կամ չտալ, հետեւաբար ազգային ժողովին չի կարելի այդպիսի համաձայնություն տալու համար դիմել կամ չդիմել։
Քոչարյանի թիմակից նրա պաշտպան Արամ Վարդևանյանը սակայն վկայակոչում է քրեական դատավարության օրենսգիրքն ու ընդգծում, անձեռնմխելիությունը համարվում է գործը կասեցնելու հիմքերից մեկը, ստացվում է ցանկացած մեղադրյալ, եթե օրինակ ընտրությունների արդյունքում դառնա պատգամավոր, օշտվում է անձեռնմխելիությամբ, իսկ քրեական հետապնդումը ժամանակավոր կասեցվում է, սա ամենևին չի հակասում արդարադատությանը, պնդեց Քոչարյանի պաշտպանը։
Պետք է կասեցվի եւ շարունակվի այն դեպքում, երբ արդեն այդ կարգավիճակը այլևս չլինի։ Ազգային ժողովում հաղթահարման մեխանիզմ առկա չէ։
Քոչարյանի եւ Գևորգյանի պաշտպանները պնդում են, եթե դատավորան Ադանիբեկյանը անձեռնմխելիության հիմքով կասեցնի նաեւ այս գործի քննությունը, ապա առնվազն 5 տարի, երբ երկրորդ նախագահն ու նրա երբեմնի ենթական կլինեն պատգամավոր եւ ոշտված կլինեն անձեռնմխելիությամբ, գործը կմնա կասեցված, եւ միայն պատգամավորի լիազորությունների ավարտից հետո կաշարքի այս քրեական գործը կարող է վերաբացվել։ Ինքը Քոչարյանը սակայն ավելի վաղակնարկել էր, որ իրեն չի տեսնում օրենսդիրում։
Մանդատի վերաբերյալ հարցը կարելի ասել պահպանեք այդ հարցը հուլիսի վերջին մեծ սիրով կպատասխանենք։
Դատավորը հետաձգեց այս հարցի քննությունը մինչև ընտրությունների արդյունքների մասին սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Հունիսի 20-ի արտահերթի արդյունքները դատարանում մտադիր են վիճարկել երեք ուժեր, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքը, հաջորդ դատականիստը օգոստոսի 3-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիս են տվել ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչները։ Սասնա ծառերից և քաղաքական այլ ուժերից կազմված այս բևեռը մերժում է թե նախկին, թե ներկայիս իշխանություններին։ Ընտրություններից առաջ նրանք հայտարարում էին, որ Կրեմլի ռեժիմը ցանկանում է վերականգնել համակարգը, իսկ Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրները հնարավոր է լուծել սեղմելով արևմուտքի պարզած ձեռքը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալներով ազգային ժողովրդավարական բևեռը գրեթե 1.5% ձայն է ստացել։ Տեսնենք, թե հետընտրական առաջին ասուլիսում ինչ շեշտադրումներ են անում բևեռի ներկայացուցիչները։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովրդավարական բևեռը չի ընդունում արտահերթի արդյունքները, բայց և չի էլ պատրաստվում դիմել սահմանադրական դատարան։ Արևմտյան կողմնորոշում ունեցող քաղաքական ուժի անդամներն այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում պնդեցին, ընտրություններն անազատ ու անարդար են անցկացվել։ Դրանք զանգվածային ընտրակեղծարարություններով են ուղեկցվել, փաստեր ունեն, որոնք գլխավոր դատախազություն են ներկայացրել։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Արա Պապյանի խոսքով
սահմանադրական դատարան իմաց չենք տեսնում դիմելու, մենք դիմել ենք դատախազություն, որտեվ սա քրեական անձնագործություն է։ Սահմանադրական դատարան դիմել են ուրիշները, այնտեղ միևնույն է, այդ ամբողջը կարող է քնարկվել։
Թեև միջազգային ու տեղական դիտորդներն արձանագրել են, որ ընտրախախտումները զանգվածային չեն եղել, եղածներն էլ չեն ազդել վերջնական արդյունքի վրա, բևեռում վստահ են բոլոր այն ընտրախախտումները, որոնք գործադրվել են նախորդ ընտրություններին, մի քանի անգամ ավելի մեծ ծավալով արտահերթին են կիրառվել, ոչ միայն իշխանության կողմից, այլև խորհրդան անցած ընդդիմության։ Պնդում են, իրենք էլ մի քանի ընտրատեղամասում արձանագրել են ընտրախախտումներ, ասում են, կամ 25 համարի քվյաթերթիկներ չեն եղել ընտրատեղամասերում, կամ էլ եղել են, բայց իրենց ձայները չեն հաշվել։
Առնվազն 10-12 ընտրատեղամասերում, որտեղ մենք ունենք ձայներ հավաքած, իրենք գրել են 0 և դրանից բացվեց։ Իրենք այնքան լկտիաբար են վարվել, որ գրել են 0, գոնե գնեն 3-ին, որպեսզի բան չլինի, մեջտեղ չկա։
Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանի խոսքով
սա կոչել ընդրություններ ճիշտ չէ, ավելի ճիշտ կլինի կոչել օպերացիա, որը նախորդ նախապատրաստված է, միջայլոց մենք շատ բիդիչի դրագնահատենք հակառակորդին, կարող ենք ասել ոսկերչական աշխատանք են դրանք տարել։
Ավելի քան համոզված են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացրած թվերը կապ չունեն իրականության հետ, կասկած չունեն, իրենք ստացել են 5%-ից ավելի ձայն։ ԿՀ-ի վերջնական տվյալով ազգային ժողովրդավարական բևեռը 18,976 ձայն կամ 1.49% է ստացել։ Խորհրդան չանցնելու պատճառը ըստ ազգային ժողովրդավարական բևեռի իրեն ծարևմտյան կողմնորոշում ունե, կասկած չունեն, Մոսկվան է կանխորոշել ընտրությունների վերջնաարդյունքը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Վահե Գասպարյանի խոսքով,
եթե մենք հայտնվեինք խորհրդանում եւ դառնայինք խորհրդանական ուժ, մեզ դա ավելի մեծ, ավելի հեշտ կլիներ երկիր այդ ուղությամբ տանել, բայց հենց այդ պատճառով եղավ քաղաքական պատվեր, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը չպիտի հայտնվի խորհրդարանում։
Այնուհանդերձ չեն պատրաստվում ընկրկել, շարունակելու են պայքարը, ինչպես իրենք են ասում, պատրաստվում են քաղաքական սարդարապատի։ Վստահ են, խորհրդարան անցած իշխանությունն ու դիմությունը Կրեմլի կամակատարնեն։
Մոսկվան, գործելով Անկարայի եւ Բաքվի հետ համաձայնաբար, նպատակ ունի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը ստորագրելու հետևանքով ապա լեգիտիմացած Հայաստանի ներկայիս իշխանություններին ընտրությունների միջոցով վերալեգիտիմացնել և նրանց ձեռքով ավանդին հասցնել Լավրովի պլանի ընդլայնված տարբերակի իրագործումը։
Արտահերթի վերջնական արդյունքներով քաղաքացիական պայմանագիրը 53.91% ձայների դիմաց խորհրդանում ստացել է 71, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Դաշինքը 21.9% դիմաց 29 մանդատ, իսկ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած Պատիվ ունեմ Դաշինքը 5.22% դիմաց 7.
Ազգային ժողովրդավարական բևեռից փոքրինչ ավելի ձայն է ստացել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը։ Ընտրություններից առաջ Տեր-Պետրոսյանը նախկին նախագահներին առաջարկում էր միասնաբար հանդես գալ, բայց պայմանով, որ իրենցից ոչ մեկը որևէ պաշտոնի չի հավակնելու։ Նա պնդում էր, որ դա է միակ ճանապարհը գործող իշխանությանը հաղթելու համար։ Առաջարկը չընդունվեց, Փաշինյանը հաղթեց, նախկին երկու նախագահների դաշինքները խորհրդարանում միայն խմբակցություններ կունենան, իսկ հակը խորհրդարան չանցավ։ Այսօր ՀԱԿ-ի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հարցազրույց է տվել Սարգիս Հարությունյանին, և նա պնդել է, որ իշխող ուժը ընտրողներին վախեցրեց Քոչարյանի հնարավոր վերադարձով ու նման կերպ հասավ հաղթանակի։ Լսենք։
Ամենակարևոր հնարքը, որին փաստորեն որը օգտագործեցին Փաշինյանի թիմը, դա այն էր, որ իրենք հասկացան, որ այս նվաստացիչ պարտված պատերազմում իրենք որևէ ելք չունեն վերարտադրելու, քան ասպարեզ բերելու այնպիսի այլընտրանք, հրեշային մի այլընտրանք իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի, որից ժողովուրդը վախենալով կքվեարկի իրենց կողմը, եւ դա արեցին շատ հետեւական ձևով, կամաց-կամաց աճացնելով Ռոբերտ Քոչարյանին, տալով նրան հնարավորություններ բանանելու, մաքրվելու։ Դուք այդ ամբողջ գործընթացին գիտեք, ես օրինակ կարող եմ ձեզ ասել, որ մարտի 1-ի գործի են ամենադատավարության ամենասկզբում մենք անգամ համագործակցում ենք իշխանության հետ, ինչի համար, որովհետև ակնհայտ էր, որ պետք էր ցույց տալ ժողովրդի ցասումը Ռոբերտ Քոչարյանի այդ ջանքերի դեմ, եւ մենք դա պայմանավորված եւ միասնաբար արեցինք, բայց հետո մենք տեսանք, որ իշխանությունը լրիվ այլ կուրս է հետապնդում,
պայմանավորված իշխանությունների
իսկ հետո մենք տեսանք, որ իշխանությունը լրիվ այլ կուրս է հետապնդում, որի գլխավոր ապացույցը հետևյալն է։ Ուրեմն մարտի 20-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է ընտրությունների մասին, արտահերտ ընտրությունների մասին, որ դրանք տեղի կունենան հունիսի 20-ին, ուղիղ 6 օր հետո մարտի 26-ին սահմանադրական դատարանը որոշում է ընդունում, որով արդարացվում է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրան մաքրում փաստորեն մարտի 1-ի բոլոր մեղադրանքներից, լրիվ բացելով իր համար ճանապարհը, շռնդալից ճանապարհը դեպի այս ընտրությունները։
Այս
ամենիչը, որ համադրում ես իրար հետ, դու տեսնես, որ սա մտածված սցենար ա եղել պահպանելու Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, այդ իբր սև սպիտակ, իբր ինքը պայքարում է մաֆիոզների դեմ, այդ երկընտրանքի բանը, պատրանքը, ժողովրդին մտցնել դրա մեջ և դնել անելյանելի երկընտրանքի առաջ, կամ պետք է հրեշին ընտրես, կամ պետք է ընտրես Նիկոլ Փաշինյանը։
Այս տարի քվեարկությանը ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մասնակցել է 1,281,000 քաղաքացի, 18 թվականի դեկտեմբերին 1,261,000, դուք ասում եք ընտրացուցակները ուրճացված են, և միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ նույն քանակի մարդիկ են գրանցված եղել և մասնակցել գրեթե նույն քանակի, ինչ 18 թվականին, ինչ այս տարվա խորհրդարանական ընտրություններին, այսինքն 2,591,000 գրանցված էր 18 թվականին, և հիմա 18 թվականին դուք շնորհավորեցիք Հայազգային կոնգրեսը, շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանին, ես մեջ բերեմ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններում տարած համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ, առավել նշանակալի է, որ Քոչարյանը սերժական բռնապետության վերջնական տապալումը տեղի ունեցավ լիովին ազատ և դեմոկրատական ընտրությունների միջոցով։
Եթե ժամանակ համոզիչ էր ողջ ունեցին։
Այո, եթե նույն քանակի մարդիկ էին գրանցված եւ վստահությամբ մասնակցեցին ընտրություններին, ինչու այն ժամանակ ցուցակները ուրճացված չէին։
Դուք հոյակապ հարց եք տալիս, հոյակապ
հարց։ Ինչու հիմա ուրճացված։ Դուք այն ժամանակ շնորհավորում եք, ոչինչ չեք նշում ուրճացված ցուցակների մասին, հիմա մասնակցել եք ընտրություններին, չեք անցել ազգային ժողովի։
Ես հասկացա ձեր տրամաբանությունը, հիմա թույլ տվեք պատասխանեմ, որտեղ իսկապես շատ լավ հարց է, թույլ տալիս իսկապես այս իրողությունը մեր ժողովրդի համար բացահայտել։ Այն որ ընտրական ցուցակները ամենա, ասենց ասեմ, կեղտոտ բաղադրիչն է այսօրվա ընտրությունների, այդ բոլորը գիտեն։ Բոլորը գիտեն, հասկանում են, որ Հայաստանում չկա 2.5 միլիոն ընտրող, ու հիմա ասում են 50% ա եղել, պարզա, որ 50% չի եղել, որովհետև այդ մի տարբեր գնահատականներով մի 700-800,000 մարդ բացակայում են Հայաստանից այդ ընտրական ցուցակներից, հետևաբար իրական մասնակցությունը բնական չի եղել, իրականում շատ բարձր է եղել։ Հիմա հարցը հետևալը, դուք ասում եք բայց ժամանակ ինչի կոպիտ ասած մունած չեկաք իշխանությունից, թե իրանք ինչի չէին մաքրել այդ ցուցակները։ Երկու պարզ պատասխան ունի դա, երկու պարզ հանգամանք կա։ Համար 1. Իշխանությունները նոր էին արել Թավշյա հեղափոխությունը, նրանց ձեռքը չկար պարլամենտ, և բնական է պահանջել իշխանությունից, որ իրենք ունենալով այդ ռոբասերժական պարլամենտը հին, այդ պարլամենտով անցկացնեին ցուցակների մաքրում, դա կլիներ, կներեք, բացարձակապես անհիմն մի պահանջ, որովհետև իսկապես այնտեղ շատ կխանգարեին այդ պրոցեսին, ինչ ասես իրանց գլխին կբերեին եւ այլն եւ այլն։
Հիմա անդրադառնանք իշխող ուժի կադրային սպասվող քաղաքականությանը, արդյոք կադրային ջարդ է սպասվում։ Շատ դեպքեր են արձանագրվել, երբ բյուջետային աշխատողները աջակցություն են հայտնել իշխող ուժի մրցակիցներին, հակառակորդներին, կոչ են արել, համատեղ նամակներ են ստորագրել, սատարել նրանց։ Հիմա դա արտահայտվելու ազատություն է, թե գործող իշխանություններին չընդունելու դիրքորոշում։ Մի շարք ամենաբարձր պաշտոնյաններ վարչապետի հրաժարական են պահանջել, բայց ընտրություններից հետո պաշտոններից հրաժարվելու մտադրությունների որևէ ակնարկ չկա։ Պետական համակարգում միջին օղակներում աշխատողների մեծ մասը նախկինների ներկայացուցիչներ են, արդյոք սպասվում է նրանց մի մասի պաշտոնակություններ կամ թեկուս իշխող ուժի չինովնիկների պաշտոնակություններ, որոնք, ասենք, իրենց չեն արդարացրել, լավ չեն աշխատել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդյոք կադրային ջարդը իշխանությունը սկսելու է Երևանի քաղաքապետից, դժգոհությունը չեն թաքցնում, բայց ոչ աշխատանքից, այլ որ նախընտրական փուլում Հայկ Մարությանը այնքան էլ տեսանելի չի աջակցել քաղաքացիական պայմանագրին։ Իշխանական պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը շատ կարճ արձագանքեց, չի կարծում։
Երկուք կտեսնեք կադրային ջարդ ու փշուր, բոլոր ստահակները քշվելու են պետական կառավարման համակարգից։
Իշխանության ընտրական ցուցակը գլխավորած վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական փուլում ոչ ֆիզիկական, քաղաքական ու քաղաքացիական վենդետաներ էր խոստանում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը արդեն ընտրություններից հետո հանրայինի եթերում 3 հայտարարում էր. ստացել են կադրային ջարդի մանդատ, կատարելու են կադրային ջարդ։
Պետական համակարգը պետք է կուռ լինի եւ միանշանակ ծառայի հաղթած ուժի։
Ինչ կադրերի են պատրաստվում ջարդել, ցանկն արդեն ունեն, քաղաքացիական պայմանագրից Հրաչյա Հակոբյանն ասում է, ինքը նման քննարկումների ներկա չի եղել, եթե այդպիսիք ընդհանրապես եղել են։ Նրա կարծիքով կադրային ջարդ պետք է իրականացվի բոլոր այն համայնքի ղեկավարների, վարչության պետերի նկատմամբ, որոնք փորձել են ճնշում գործադրել ենթակաների վրա հանրահավաքների մասնակցելու այս ամայն ուժին ընտրելու համար։ Բացի այդ, իշխանական պատգամավորը կարծում է, կադրային ջարդ պետք է իրականացվի նաև Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջած Սյունիքի համայնքապետերի նկատմամբ։
Նրանք ոչ միայն վարչապետի հրաժարականն էին պահանջում, այլ մենք տեսանք, ինչպիսի գործողություններ էին կազմակերպում Սյունիքում։ Եվ ես գրեթե վստահ եմ, որ այդ Սյունիքում մեկ անգամ տեղի ունեցած այն միջադեպը վարչապետի հետ կապված, դա կազմակերպել էին նաև որոշ համայնքապետեր, եւ նրանք չպետք է այո պաշտոնավարեն։
Իշխանությունը ինչու է զբաղվում նրանցով, թող օրենքը զբաղվի, եթե գտել եք որոշակի խախտումներ։
Վարչապետը բազմիցս ասել է, լինելու է օրենքի դիկտատուրա, եւ երբ որ ասում ենք կադրային ջարդ, դա նույնպես պետք է լինի օրենքով։
Պատերազմից հետո վարչապետի հրաժարականը պահանջել էին Սյունիքի մարզի մի շարք համայնքների ղեկավարներ, այդ թվում բոլոր քաղաքապետերը։ Իսկ վարչապետի Սյունիք ողոքի ակցիաներով ու հայհոյանքներով ուղեկցված այցից հետո, ըստ քնչական կոմիտեի, խուլիգանության եւ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու քրեական գործով մեղադրյալներ են Մեղրիի համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանը, նրա տեղակալ Արմեն Սամվելյանը, Գորիսի փոխհամայնքապետ Մենուա Հովսեփյանը։
Կադրային ջարդ ու փշուր ասած օրենսդրությամբ առհասարակ նախատեսված չէ։ Ակնհայտ է, որ այս կոնտեքստը հենց քաղաքական գնահատական է, այնպես ինչպես ասֆալտին փռելը եւ մնացած ամեն ինչը։
Փաստաբան Գևոր Գյոզալյանի կարծիքով քաղաքական հայտարարությունը հնչել խնդրահարույց կլինի, եթե դրան հետևեն պաշտոնից ազատումներ, բայց յուրաքանչյուր դեպքով պետք է նայել ինչ հիմքով, արդյոք քաղաքական հետապնդում չէ։ Քաղցարայողների իրավունքները ըստ փաստաբանի հանրային ծառայության մասին օրենքով, աշխատանքային օրենսգրքով, բազմաթիվ այլ գործիքակազմերով պաշտպանված են, իսկ ընտրված համայնքապետերին փոխել ստեղծելու ցանկության պարագայում իշխանությունը ըստ Գյոզալյանի կարող է խնդիրների բախվել։
Այստեղ ակնհայտորեն եթե գործադիրը փորձի շնշումներ գործադրել, ինչ-ինչ խնդիրներ ստեղծել, որպեսզի նա դիմում գրի գնա, սա իևս ես կհամարեմ անօրինական։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը լսել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունը, նրան այն խիստ խոցելի է թվացել։ Բազմաթիվ պրոֆեսիոնալների այս իշխանությունը անտեսել է։ Իրենց բերած կադրերը շատ դեպքերում ամբողջական ոլորտներ են տապալել, ասում է իրավապաշտպանը։
Որոշներին հերացնում էին, հետո չէին պարզաբանում, թե ինչու հանեցին, ինչ եղավ, ինչպես եղավ, փոխվեցին ԱԱՑ տնօրեններ, չգիտեմ, պաշտպանության նախարար, վերջապես արտգործ նախարար, հետո այդ նույն Արմեն Գրիգորյանը ասում է, որ նա խանգարում էր գերիների վերադարձին։ Երկրորդ կարծիքը մենք դեռ չենք լսել, արտգործնախարարը չի խոսում, ոչ մի պարզաբանում չեք տվել, ինչու է նա գնացել, ինչպես կարելի է մարդու մասին այդպիսի հայտարարություններ անել։ Երբեք հաշվի չեն առել, ում ընտրեն, ում բերեն, պրոֆեսիոնալ մարդկանց անտեսել են, այնպես որ եթե ջարդելու են իրենց բերած կադրերին, կողմենք մենք բոլոր մատերով և ձեռքերով։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով կադրային թեման, նշեմ, որ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ ընտրվել ակադեմիկոս Աշոտ Սաղյանը, 63-ամյա Սաղյանը ծնունդով խորհրդային Ադրբեջանի Քելբաջարի շրջանից է, Ղարաբաղյան պատերազմում կրած պարտությունից հետո նա ևս միացել էր վարչապետի հրաժարականը պահանջող Գիտությունների ակադեմիայի պահանջին։ Քաղաքական դիրքորոշումները մի կողմ թողած, գիտությունը պիտի որ արդյունաբերական մշակումների առաջատարը լինի, նպաստի նաև երկրի անվտանգության ամրապնդմանը, հիմա ռազմ արդյունաբերությունում, օրինակ, ակնհայտորեն տեսանելի է գիտության գերակա դերը, բայց հիշում եք ակադեմիայի արդեն նախկին նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանի հրապարակային ելույթը, որտեղ նա ասում էր, թե զենք արտադրելը փոքր երկրների գործը չէ։ Հիմա ինչ մոտեցումներ կան ակադեմիայում։ Ընտրություններից հետո, որտեղ Փաշինյանի կուսակցությունը համոզիչ հաղթանակի է հասել, ինչպես է ակադեմիան աշխատելու կառավարության հետ, կամ հակառակը, կառավարությունը ակադեմիայի հետ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Գիտությունների ազգային ակադեմիան նոր պրեզիդենտ ունի և ակադեմիկոսներն ուրախ են, որ նա երիտասարդ է, ընդամենը 64 տարեկան։
Ես ինքս բժիշկ եմ, գիտեմ, տարիքը իր դերը կատարում է։
83-ամյա Վիլեն Հակոբյանն ասում է, իրենց ակադեմիկոսների համար դժվար էր նախագահ ընտրել, քանի որ շարքերում միայն տարեցներ են։ Ուղիղ 7 տարի ակադեմիան ակադեմիկոսների նոր ընտրություն չի արել, այնինչ շուրջ 35 հոգի վախճանվել է։ Ակադեմիկոսների շարքերում երիտասարդներ չկան, քանի որ կառավարությունն անընդհատ ընտրության հարցը օրակարգից հանել է։ Ակադեմիայի 15 տարվա նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը վաղը աշխատասենյակը կհանձնի Աշոտ Սաղյանին։ Քիմիկոս Սաղյանը 80-ից ավելի ոչ սպիտակուցային ամինաթթուներ է սինթեզել և ակադեմիայի հերացող նախագահի տպավորությամբ գիտական միտքը ապրանք դարձնելու առումով լավ օրինակ է։
Սաղյանը իր անձնական ձգտում ունի գիտական արդյունք վերածելու նյութականի։
Սաղյանի ղեկավարած Հայ կենսատեխնոլոգիա գիտարտադրական կենտրոնի մշակած ու արտադրած պատրաստուկները գնում են բելգիական, գերմանական ընկերություններ։ Տարիներ շարունակ ակադեմիա կառավարություն բանավեճի առանցքում հենց գիտական միտքը կիրառության մեջ դնելու հարցն է։ Գիտնականներն այսօր էլ ասում են այն, ինչ միշտ են ասել։
Պատվեր չկար, որովհետև այդտեղ չկար ճիշտ մոտեցում, երևի չկար պահանջարկ։
Ըստ Ռադիկ Մարտիրոսյանի, հայ գիտնականները ռազմարդյունաբերության ոլորտում էլ կարող էին օգտակար լինել։ Տեղեկատվական համակարգերի թռչող սարքերի մշակման գիտական պոտենցիալ, ասում եք, կա, պետության պատվերը չկա, և նաև լավ վերաբերմունքը։ Ավելին, բարձրագույն կրթության և գիտության մասին նոր օրենքով ակադեմիան կորցնում է վերահսկողությունն իր 33 ինստիտուտների նկատմամբ, դառնում գիտնականներին տիտղոս բաժանող մի ընթացիկ կազմակերպություն։ Օրենքն ուժի մեջ չի մտել այն հանրապետության նախ Նախագահը վիճարկում է բարձր դատարանում։ Ակադեմիայի նորընտիր նախագահը հույս ունի, որ օրենքը կվերադառնա քննարկումների դաշտ։
Ճիշտ կլինի, որ վերադառնեն քննարկման, և նորից եմ կրկնում, ակադեմիան պետք է ունենա այստեղ լուրջ մասնակցություն։
Ակադեմիան պետք է պահպանվի որպես հիմնարար գիտական ներուժը համախմբող օղակ, ասում են նոր նախագահը։
Չկուն քաղաքականություն պետք է վարենք եւ ակտիվ գործունեություն, տեսնենք ինչ է ստացվում։ Ամեն դեպքում մենք պատրաստ ենք պայքարելու, պահելու այն ավանդույթները, ինչ որ գիրքերը ազգային ակադեմիայում եղել են, իհարկե դրանք վերափոխելու դեպի այսօրվա պահանջները։
44-օրյա պատերազմից հետո ակադեմիայի նախագահությունը ողջ կազմով պահանջում էր կառավարության հրաժարականը։ Ժողովրդի ցավի հետ էինք, ասում է Մարտիրոսյանը, ինքն էլ անձնական ցավ ուներ։ Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած մատաղիսում է ծնվել, դպրոցն էլ իր անունն էր կրում։
Ես 10 տարիների ընթացքում աշխարհի տարբեր մասերից կոպե-կոպե հավաքելով կառուցեցի դպրոց։ Մի փայլուն հոյակա դպրոց, որը կոչվում էր իմ անունով։ Հիմա ուրա, որտեղ է։ Ես հիմա կարող եմ ասել, կեցց է մեր իշխանությունը։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի փուլում մի շարք ակադեմիականներ, Աշոտ Սաղյանը նույնպես, մի ընդհանուր հայտարարությամբ կոչ էին արել քվեարկել Հայաստան դաշինքի օգտին։ Աշոտ Սաղյանն ասում է, ակադեմիան ապակաղաքական կառույց է եւ այդ ամենը չի անդրադառնալու ակադեմիա կառավարություն համագործակցության վրա։ Ընդդիմադիր լինելը գործին չի օգնի, իր իսկ ելույթից մի հատված է մեջբերում Ռադիկ Մարտիրոսյանը։
Այն դեպքում, երբ քննադատության կարիք լինի, մենք քննադատենք, բայց նաեւ անպայման կկատարենք մեր երկրի իշխանության կառավարության ծրագրերի իրականացումը։
Ակադեմիայի հերացող ու նորընտիր նախագահները շեշտում են, հակադրություն չեն փնտրում, այլ գիտնականների ստեղծած նոր գիտելիքներով երկրի տնտեսությանը, ռազմարդյունաբերությանը բոլոր ոլորտներում օգտակար լինելու ուղիներ։ Էլի են հիշեցնում, պետությունը պիտի պետպատվեր տա, ֆինանսավորի իրենց։ Էլի են հիշեցնում, Սկոպյուս միջազգային վիճակագրական ընկերությունը 8800 գիտական կազմակերպություն է առանձնացրել ողջ աշխարհում, ու այդտեղ 12-ը Հայաստանի ակադեմիական ինստիտուտներն են։
Որպեսզի իմանաք շատ է, թե քիչ, մեր հարևան Վրաստանը ունի ընդամենը 1 կազմակերպություն, Վրաստանը ունի 1 կազմակերպություն։ Էլ ոնց կարող ենք ասել, մենք արդյունք չունենք, այն ուրիշներն են գնահատում, մենք չենք դա ասում։
Ակադեմիական համակարգն այսօր 3500 աշխատող ունի, մեծ մասը գիտաշխատողներ են, ամսական 100 000 դրամ միջին աշխատավարձով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի Հայաստանում երաշտը ոռոգման ջուրը ինչպես միշտ քիչ է, եղած ջուրն էլ տեղ հասցնելու ենթակառուցվածքները, ջերանցքները, պոմպերը, խողովակները բավարար չեն, առանց ոռոգման են մնում ոչ միայն ցածրադիր շոգ շրջանների, այլև բարձրադիր Շիրակի մարզի գյուղատնտեսական դաշտերը։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզի չոռոգվող ցանկատարածությունները շոկից են չորանում, ոռոգելի հողերին էլ ջուրը չի հասնում։ Առավոտյան Ազատան ու Բենյամին գյուղերի բնակիչները փակել էին Գյումրի-Երևան ճանապարհը, պահանջում էին այդքան անհրաժեշտ ոռոգման ջուրը, որ դեռ մեկ շաբաթ առաջ պետք է իրենց հասած լիներ։
Ոռոգման ջերի խնդիր ունենք, ինչ խնդիր պետք է ունենան։ Անցած շաբաթ եկան, սեցին կեղնի, լուծում չտվեցին։ Մի նորից ելել ենք, տեսնենք ինչ պետք է անի։
Իսկ եթե հիմա խոստումներ են տալիս, որ ինչ-որ ջուր կլինի, ջուր կգա, բացեն գջերեն, սուտ է, արդեն այդ ուշ է։ Շատ ուշ է։
Գործերել եք գյուղատնտեսական։
Գործերել եք, ու բոլորս է վարկով ենք, ոնց են մեր վարկերը փակելու, ի՞նչ մարդ չի դե։
Ինչ կանում եք որ
10 միլիոն դրամ։
10 հեկտար կարտոլ ունեմ, քեսի շատը 4 է, այդքան ֆինանսը բանկերից տեսից տենի ճարը դրեց, հանել են որ մեր հայրենիքի ժողովուրդը ապրեն, ու դեն ապրեն։ Ոչ թե կարտոլ 2-ս առնա ձեր վրա 5-600 դրամ։ Թող ջուր տան, ջրով ապահով։
Ամենամեծ ցանկատարածություններն ունի Ազատանը, հիմնականում կարտոֆիլ ու ցորեն են մշակում։ Համայնքապետ Վարդանի Կիլիկյանն ասում է, եթե ժամանակին պատասխանատուները կառնուտի ջրամբարում բավարար ջուր կուտակեին, ապա հիմա իրենք բերքը կորցնելու վտանգի առաջ չէին կանգնի։
Այսօր արդեն կորցրել ենք մենք գյուղատնտեսությունը, ժողովուրդը փոխադուսման պահանջ ունի։ Հացահատիկները չկա, չեն հասցրել, մարդիկ ոռոգեն, հացահատիկներից ոչինչ չի սպասվում։ Կարտոֆիլն էլ փչանում է ամբողջապես, ժողովուրդը սաղ մնում է վարկի տակ, էլ ոչ մեկը չի խոսում, թե ձմեռը ինչով պետք է ապրենք։ Խոսում են վարկերը ինչով պետք է տանք։ Ու լիքը միջոցներ են դեր, այստեղ ֆերմերներ կա, որ 500 000 եվրո, 600 000 եվրո մեծ փողեր են դրել, եվրոպայից կարտոֆիլ են ներգրել, մեզ միջոցներ են դրել, աշխատողներ են պահել, այստեղ մենակ իրանց խնդիրը չէ, նաև իրանց հետ ապրում են շատ գործազուրկ մարդիկ, որոնք գալիս ցանկատարածությունների վրա աշխատում են։ Այս մասով հարգավոր է շուտ մտածել, որովհետև յուրաքանչյուր տարի ապրիլի 1-ից գեսը կանգնեցնում էին, բերում էին ջուրը, լցնում, անբարում էին Կառնուտի ջրամբար։ Ոռոգման սեզոնը Կառնուտի ջրամբարում սկսելու պահին ունեցել ենք 9 միլիոն, իսկ անցած տարի ունեցել ենք 17 միլիոն։ Այդ տարբերությունը սրա մեջ է, դրա համար ասում ենք, բերեք ջուրը լցեք, որպեսզի հասցնեք։
Տեղում էին նաև ջրամատակարարման պատասխանատուները, մարզի ջոյի ղեկավար Խաչատուր Խաչատրյանը, ում հետ դժվիճում էին գյուղացիները։
Մենք եղած ջուրը կառավարում ենք, աշխատում ենք հասցնել, ուղղակի ժորթը այս պահին ջրօգտագործողները անհանգիստ են, խախտում են, բնակլիմայական պայմաններն են խանգարում, մենք փորձենք մեր ուժերի ներածի շրջանակներում ապահովենք։ Պանջվող քանակի ջուր կա, արպիում ջուր կա, ուղղակի ջրաթողունակությունը մեր թունելի չի բավարարում, որ հասնի։
Ավելի ուշ նաև Շիրակի մարզպետ Հովանես Հարությունյանը եկավ գյուղացիներին լսելու։
Հիմա նախ դրությամբ կանալը չորը ջուրը չի մտել։
Բենյամինցի Ալբերտ Հովանիսյանը մարզպետին առաջարկեց իր դաշտ գնալու տեսնել իր չորացած բերքը։
Միլիոններ եմ ներդրել, միլիոններ եմ, ով պիտի տա այս տուր պատասխանը։ Իմ երեխին հացով պիտի տա, հլի իմ երեխեն էլ մի կողմ, չորեսի ամբողջ հասարակության, Հայաստանի Հանրապետության հարստությունն է։ Գյուղացին կտանջվի, կչարջրվի, որպիսի համ իրան հարցերը լուծե, համ ժողովրդի ծննդի հար։
Գյուղացիները տեղում փոշմանեցին, թե ջրի փոխարեն հիմա վնասի փոխհատուցում են պահանջում։
Այսօր մեր միլիոններին ոչ դատկա, ոչ դատանկա, ոչ պատասխանատու։
Ես փոխհատուցում, պրյամո փոխհատուցում եմ ուզում։
Ընձի պետ չի ջուր դել։ Ջուր, ընձի փոխհատուց։ 2 միլիոնից ավել արդեն։ Սերմը հաշվեք, կատարած աշխատանքները հաշվի եւ ամեն ինչը, եւ ստանալիք բերքը սոր պիտի ստանա եգամուտ։
Բենյամինի համայնքապետ Արտակ Անտոնյանն ասում է, որ գյուղի ոռոգելի ցանկատարածությունների մոտ 20% են հասցրել ոռոգել։
Երևի հույսը չկա ոռոգել։ Կոնֆետների ծայրամասային գյուղը սնվում է Կառնուտի ճարամբարից, կոնֆետը ճարատար իր տարողությամբ ամբողջությամբ ասված է, բայց մենք ջուրը ընդամենը հասնում է գիշերային ժամերին 1-2 ժամ, որոնով ընդամենը 1 հոգի կարող է ոռոգել ու վերջ։ Չէ։
Շիրակի մարզպետ Հովանես Հարությունյանն ասաց, որ այս պահին խնդրի լուծման միակ տարբերակն են կիրառում, բայց ջուրը շատ համայնքներ չի հասնում, հերթով է գալիս։
Արփի լճից ամենամաքսիմալ քանակով արդեն քանի օր է բաց է եւ ջուրը գալիս է դեպի արդեն մեր կողմ, այսպես ասած, այս տարածքի շրջան, բայց հաշվի առնելով, որ կան էլի գյուղեր, որոնք ոռոգման կարիք ունեն, դրած է գրաֆիկի, որ ժամին, որ տարածքի շրջանը պետք է ոռոգվի։
Գյումրի-Երևան ճանապարհը փակ մնաց մոտ 2 ժամ, գյուղացիները սպասում են խոստացված ջերին։ Սաթենի Կազրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները հրապարակվել են, հայտնի է, թե խորհրդարան անցած քաղաքական 3 ուժերի յուրաքանչյուրը քանի պատգամավոր կունենա, և թվում է թվաբանական պարզ հաշվարկը ցույց կտա, թե հաղթած քաղաքացիական պայմանագիրը սահմանադրական մեծամասնություն ունի խորհրդարանում, թե այնուամենայնիվ սահմանադրական դրույթներին առնչվող հարցի հետ կապված այդքան քվե չունի։ Լսենք Նանես Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
8-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրություններում ձայների մոտ 54%-ը ստացած քաղաքացիական պայմանագիրը չի ունենա պատգամավորական մանդատների 2/3-ը, որն անդրաժեշտ է հանրաքվե նշանակելու սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու կամ նախագահին պաշտոնանք անելու համար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփել է ընտրությունների վերջնական արդյունքները, ստացվել է 107 հոգանոց խորհրդարան, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիրն ունի 71 մանդատ, իսկ 71-ը 107-ի 2/3-ը չի կազմում։
Ստացվում է 2/3-ից, ուրեմն մի քիչ պակաս, որովհետև տվյալ պարագայում օրենքաստայության ոչ թե խնդիր է դնում, որ երկու կողմերը, մեկը պետք է ստանա պարտադիր 1/3, մյուսը պետք է ստանա 2/3, այլ օրենքի մոտեցումը հետևյալն է. Մյուս կողմը ստանում է այնքան, որ 1/3-ից պակաս չլինի։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախաշվարկում է, թե քանի ուժ է անցնում խորհրդարան, ապա սկսում է բաշխել մանդատները։ Նվազագույնը 101 մանդատին գումարվում է 4 ազգային փոքրամասնությունների մանդատ, ստացվում է, որ նոր ազգային ժողովը պետք է ունենար 105 պատգամավոր։ Համապատասխան բանաձևով քաղաքացիական պայմանագիրը ստանում է 71 մանդատ։ Ընդդիմադիրները միասին 34 մանդատ։ Սակայն, ինչպես մեկնաբանում է Տիգրան Մուկուչյանը, առաջ է գալիս մեկ այլ խնդիր. Օրենքի պահանջով ընդդիմադիրները պետք է ունենան ընդհանուր մանդատների թվի 1/3-ից ոչ պակաս աթոռ խորհրդարանում։
Մյուս կուսակցություններին տրվում է կամ նրանք ստանում են այնքան ուրեմն լրացուցիչ թվով մանդատներ, որպեսզի ընդհանուր թիվը լինի ազգային ժողովի մանդատների ընդհանուր թվի մանդատների 1/3-ից ոչ պակաս։ Եվ նշվածի հաշվառումը, ուրեմն նորից էլի համապատասխան բանաձևն է կիրառվել եւ արդյունքում ստացվել են այն մանդատները, որոնք ամրագրվել են որոշման մեջ։ Ունի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 71 մանդատ, Հայաստան Դաշինքը 29 մանդատ եւ պատիվ ունեմ Դաշինքը 7 մանդատ։
Հայաստան Դաշինքը 27-ի փոխարեն ստանում է 29 պատգամավոր ունենալու հնարավորություն։ Ստացվում է, որ նոր խորհրդարանում ընդդիմությունն ունի մանդատների 1/3-ը, իսկ իշխանությունը չունի 2/3-ը։
Հիշյալ իրավանորմերի կիրառման արդյունքում մենք ստանում ենք այն բաշխված մանդատների քանակը, որը ամրագրվել է մեր օրենսդրությամբ։
Փաստորեն ստացվում, որ քաղաքացիական պայմանագիրը չի ունենում խորհրդարանի մանդատ։
Ստացվում են այն թվերը, որոնք ես հրապարակեցի։
Օրենսդրական սխալ կամ բակ ստեղծված իրավիճակը այսպես է մեկնաբանում գործող խորհրդարանի պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։
Օրինակ զույգ թվերի պարագայում խնդիրը լուծվում է, կեն թվերի պարագայում բաց է մնում, այդ բացը պետք է այո լրացնել օրենսդրության մեջ։ Ես այդուհանդերձ գտնում եմ, որ մաթեմատիկական, զուտ մաթեմատիկական մոտեցում այս հարցի վերաբերյալ լավագույնը չէ, եւ մենք պետք է առաջնորդենք նաեւ համակարգված օրենսդրությունը վերլուծելու դրա անբանությամբ, բայց միաժամանակ նաեւ եթե շատ լեգալիստական մոտեցում դրսևորենք, ապա պետք է ասենք, որ նաեւ օրենսդրական խութերը եւ խնդիրները թույլ չեն տվել, որպեսզի մենք այս հարցում վերջնական որոշում ունենանք։
Օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրառում էր արել եւ նշել, որ քաղաքացիական պայմանագիրը նոր խորհրդարանում կունենա սահմանադրական մեծամասնություն, ստացվում է փաստորեն, որ չի ունենա, հետաքրքրվեցինք Վարդանյանից։
Սահմանադրական մեծամասնություն լայն իմաստով, եթե մենք մեկնաբանում ենք եւ սահմանադրական օրենսդրության ընդունման հետ կապված ենք ասում, ապա դեր պարագայում մենք ունենք 3/5 եւ 3/5-ը բավարար է, որպեսզի արձանագրենք սահմանադրական մեծամասնության առկայությունը, եթե խոսքը վերաբերում է կրկին անգամ ասեմ սահմանադրական օրենսդրության ընդունմանը։
Սահմանադրական օրենքները կկարողանան փոխել առանց ընդդիմադիր գործընկերների ձայների, ասում է Վարդանյանը, եւ շտապում ավելացնել, որ այնուամենայնիվ ինքը կողմ է համագործակցելուն բոլոր հարցերում։
Տեղել եւ պետաիրավական հարցերի վշտական հանձնաժողովը միշտ փորձել է նաեւ կոնսենսուս գտնել մյուս խորհրդարանական ուժերի հետ, սահմանադրական օրենսդրության հետ կապված, հաշվի առնելով այդ օրենսդրության կարեւորությունը երկրի զարգացման համար։ Սա այն հարտակն է, որտեղ հստերության վեճը վերածվում է քաղաքական բանավեճի, եւ քաղաքական բանավեճի շրջանակներում յուրաքանչյուր արգումենտ չափազանց կարևոր է։
Չնայած կառուցողական տրամադրությանը, Վարդանյանն ասում է, որ բագը հայտնաբերված է եւ պետք է փորձեն խնդիրը վերացնել արդեն հետագա խորհրդարանների համար։ Վարդանյանը չի բացառում, որ անգամ կարող է դիմեն սահմանադրական դատարանին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված 6 երկրներից հնարավոր է մնա 5-ը։ Բելարուսը դուրս գալու գործընթաց է սկսել։ Արևելյան գործընկերություն նախաձեռնությունը մեկնարկեց 2009 թվականին, որի նպատակն է ծրագրում ընդգրկված երկրների հետ սերտացնել կապերը, զարգացնել առևտուրը, նպաստել բարեփոխումներին, բայց Բելարուսում շարունակվող բռնաճնշումները, Լուկաշենկոյի ավելի քան 40 դար շարունակվող անընդմեջ իշխանությունը, հաստատված ռեժիմը երկիրը գնալով ավելի ու ավելի էին հեռացնում եվրոպական չափանիշներից, հիմա էլ բողոքում են, թե Եվրամիությունը պատժամիջոցները սահմանում Բելարուսի դեմ և դուրս են գալիս արևելյան գործընկերությունից։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բելարուսը դադարեցնում է մասնակցությունը Եվրամիության արևելյան գործընկերություն ծրագրին։ Այդ մասին պաշտոնական Մինսկը հայտարարեց երկու շաբթի երեկոյան, պնդելով, որ բելարուսական իշխանություններն այս քայլին են դիմում Եվրամիության կողմից սահմանված նոր պատժամիջոցներին ի պատասխան։ Բելարուսը սկսում է նաև քայլեր ձեռնարկել Եվրամիության հետ ռեադմիսիայի շուրջ կնքված համաձայն ագրի գործողության դադարեցման ուղղությամբ։ Եվրամիության կողմից սահմանված պատժամիջոցների և սահմանափակումների պայմաններում մենք չենք կարող կյանքի կոչել այս պայմանագրով ստանձնած պարտավորություն, նշված է Բելարուսի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Բելարուսական դիվանագիտական գերատեսչությունը նաև արձանագրում է, որ Բրյուսելի հետ հարաբերությունների փաստացի խզումը մեջբերում բացասաբար կազմի անօրինական ներգաղթի և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի ասպարեզներում Եվրամիության հետ համագործակցության վրա։ Բելարուս որոշ ընդդիմադիրները արդեն իսկ նկատում են, որ այս քայլով Մինսկը կարծես ակնարկում է եվրոպացիներին, որ այլևս լուրջ քայլեր չի ձեռնարկելու իր տարածքով դեպի Եվրամիության անդամ հանդիսացող հարևանպետություն, Լեհաստան, Լիտվա և Լատվիա ուղևորվող անօրինական ներգաղթյալներին հայտնաբերելու և նրանց մուտքը այդ երկրներ կանխելու ուղղությամբ։ Բելարուսը ևս մեկ հետքայլ կատարեց պաշտոնական Մինսկի որոշման արձագանքելով, Թվիթերի իր օգտահաշվում գրել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Այդ քայլը լարվածության հետագա աճիկը հանգեցնի և բացասական ազդեցություն կունենա Բելարուս ժողովրդի վրա, զրկելով նրան այն հնարավորություններից, որ ընձեռում է Եվրամիության հետ համագործակցությունը, պնդում է Միշելը։ Մինսկի և Եվրամիության հարաբերություններում խորացող այս ճգնաժամի ֆոնին Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են իրենց միանշանակ աջակցությունը հայտնել Լուկաշենկոյի վարչակազմին։ Արտաքին ուժերի վերջնական նպատակը Բելարուսում պետական կարգի և իշխանության փոփոխությունն է։ Այսօր կեսօրին Մինսկում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ աշխատանքային այցով Բելարուս ժամանած Նիկոլայ Պատրուշևը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի համոզմամբ ռուսաստանյան և բելարուսական իշխանությունները սխալված կլինեն, եթե կենտրոնանան բացառապես ներքին մարտահրավերների վրա։
Безусловно, не только всё зависит от того, что внутри у нас.
Աներկբայ է, որ ամեն ինչ չէ, որ կախված է մեր երկրների ներսում կատարվող իրադարձություններից, շատ բան կախված է այն հանգամանքից, թե ինչ արտաքին ուժեր են ազդում դրանց վրա, հայտարարում է Պատրուշևը։
Многое зависит от того, какие силы воздействуют извне.
Բելարուսի ղեկավարի այսօրվա հայտարարություններից էլ դատելով պաշտոնական Մինսկը արևմուտքից նկատվող ճնշման ֆոնին առաջիկայում եւս շարունակելու է խորացնել կապերը Ռուսաստանի նախ եւ առաջ այդ երկրի ուժային կառույցների հետ։ Ես հատուկ նպատակով էի ցանկանում ձեզ հետ դեմարտեմ զրուցել, քանի որ կան հարցեր, որոնք դեռևս հանրայնացման ենթակա չեն։ Ցանկանում եմ, որ դուք այդ հարցերի մասին իմանաք, քանի որ ըստ ամենայնի մենք պետք է այդ խնդիրների շուրջ միասին աշխատենք, հակազդելով որոշ ուղությունների, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Ընդդիմության համոզմամբ, սակայն Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ոչ Ռուսաստանի և ոչ էլ Եվրամիության հետ հարաբերություններում Բելարուսի անունից հանդես գալու որևէ իրավունք չունի։ Այս մասին ընդդիմության առաջնորդ նախագահության նախկին թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան Տելեգրամի իր ալիքում գրեց երկու շաբթի երեկոյան, մեկնաբանելով Եվրամիության հետ կապերը խզելու բելարուսական իշխանությունների որոշումը։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ Լուկաշենկոյի որոշումները 2020 թվականի օգոստոսի 9-ից ի վեր իրավական որևէ ուժ այլևս չունեն։ Նա ներկայացնում է բացառապես ինքն իրեն և իր գործողություններով վնասում է ժողովրդի շահերին, նշում էր Տիխանովսկայան պնդելով. Արևելյան գործընկերությունը մի ծրագիր է, որ մեր երկրի համար բազմաթիվ հնարավորություններ է ստեղծում, այդ թվում կրթության, մարդկանց միջև շփումների, քաղաքական և տնտեսական նոր կապերի տեսանկյունից։ Լուկաշենկոն, սակայն, ցանկանում է զրկել մեզ այդ ամենից, նշում էր Տիխանովսկայան։ Հիշեցնեմ, որ պաշտոնական Մինսկի և Եվրամիության առանց այդ էլ բարդ հարաբերությունները էլ ավելի սրվեցին մայիսի 23-ին Բելարուսի օթային տարածքում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ երկրի ռազմաօթային ուժերը ստիպեցին Աթենք Վիլնյուս կանոնավոր չվերթն իրականացնող Ռայաներ ավիաընկերության օթանավին վայրեջք կատարել Մինսկի միջազգային օթանավակայանում ընդդիմադիր լրագրող և բլոգեր Ռոման Պրոտասևիչի ձերբակալության նպատակով։ Ավիացիոնը այդ միջադեպից մեկ ամիս անց, հունիսի 24-ին, Եվրամիության խորհուրդը որոշեց սաստկացնել Մինսկի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Այսպես կոչված սեկտորալ պատժամիջոցների համաձայն Բելարուսը զրկվում է Եվրամիության տարածք մի շարք ապրանքատեսակներ, այդ թվում կալիումային պարարտանյութեր, նավթամթերք և ծխախոտ արտահանելու իրավունքից բացի այդ Բելարուսի կառավարությունն ու պետական բանկերը այլևս իրավունք չունեն վարկեր ներգրավել Եվրամիության պետությունների ֆինանսական շուկաներից։
Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Մևլութ Չավուշօղլուն վաղը հանդիպելու են Թուրքիայի հանգստավայր Անտալիայում, ռուս-թուրքական հերթական բանակցություններում քննարկվելու է Հարավկովկասյան տարածաշրջանի հետպատերազմյան իրավիճակը։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Վաղը Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները քննարկելու են հետ պատերազմյան իրավիճակը մեր տարածաշրջանում։ Սերգեյ Լավրովը հունիսի 30-ին կայցելի Անտալիա Թուրքիա արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլու հետ բանակցությունների համար։ Հանդիպման ընթացքում նախարարները քննարկեն երկկողմ հարաբերությունների վիճակը և զարգացման հեռանկարներ, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի արդիական հարցեր, ընդ որում Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունը։ Համաձայն քննարկվելիք տարածաշրջանային հարցերի շարքում առաջինը նշված է իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ հետպատերազմյան իրավիճակը Ղարաբաղի շուրջ քննարկել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Հունիսի 24-ին Պուտինը Էրդողանին էր զանգել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի և Ադրբեջանի նախագահի հետ ունեցած հեռախոսազրույցներից հետո։ Այս օրերին Բաքուն, Անկարան և Մոսկվան ակտիվ քննարկում են նոյեմբերի 10-ի և հունվարի 11-ին ստորագրված երկկողմ համաձայնագիրը և մասնավորապես այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը Հայաստանում հունիսի 20-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո այդ քննարկումները ակտիվացել են։ Ընդհանրապես այս տարի միայն Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը 6 անգամ զրուցել են հեռախոսով, և ամեն անգամ քննարկումների հիմնական թեմաներից էր հետպատերազմյան իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն ռուս-թուրքական քաղաքական երկխոսությունը բնութագրվում է բարձր ինտենսիվությամբ, չնայած աշխարհում բարձ սանիտարա համաճարակային իրավիճակին։ Ամուր կապեր են հաստատվել նաև երկու երկրների արտգործնախարարությունների միջև։ Վերջին անգամ օրինակ Չավուշօղլին և Լավրովը հանդիպել էին մարտի 10-ին Դոհայում։ Անտալիայում բանակցությունների ընթացքում նախատեսվում է անդրադառնալ երկկողմ և միջազգային օրակարգի հարցերի լայն շրջանակի, կքննարկվեն իրավիճակը Անդրկովկասում, Մերձավոր Արևելքում և Հյուսիսային Աֆրիկայում, Աֆղանստանում, իրավիճակը Ուկրաինայում, Կենտրոնական Ասիայում։ Նախատեսված են առարկայական քննարկումներ սիրիական հակամարտության քաղաքական կարգավորման ընթացքի շուրջ Սիրիայում այս տարի մայիսի 26-ին կայացած նախագահական ընտրությունների ֆոնին, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։
Վերադառնալով Երևան, պատմենք համազգային թատրոնի Չեխովյան փառատոնին մասնակցելու մասին, Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Անտոն Չեխովի անվան Մոսկովյան 15-րդ միջազգային թատերական փառատոնի մասնակիցներից մեկն է եղել Հայաստանի Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնը, Փապլիկը ներկայացմամբ, որը հրաշալի տպավորություն է թողել հանդիսատեսի վրա։ Թատերախումբը 3 է վերադարձել Մոսկվայից, իսկ այսօր հրավիրած ասուլիսին համազգայինի տնօրեն Արման Նավասարդյանը շեշտեց.
Այս տարվա հունիսի 24-ին մենք մեկնել ենք և 26-ին, 27-ին խաղացել ենք Մոսկվայի Մեյերխոլդի անվան կենտրոնում, Մոպասանի Փապլիկը ներկայացումը, բեմադրությունը Նարինե Գրիգորյանի։ Կազմը մեծ է եղել, ներկայացումը ծավալուն, մեծ ներկայացումը ոչ քիչ դերակատարներով, և ինձ թույլ չեմ տա համեստությունը թույլ չի տա ցիտեմ այն խոսքերը, ինչ որ հնչել են մեր հասցեին, ամենայն դեպս շատ ոգևորիչ էին այդ ամեն ինչը, և հուսադրող ու պարտադրող, և վերջին օրը մեզ բեմում հավաքեց փառատոնի գլխավոր տնօրենը և ասաց, որ դուք այնքան տաղանդավոր եք, այնքան լավն եք, որ մենք չենք ուզում ձեզնից բաժանվել, ուստի կա մի փառատոն, որը նոր փառատոն է և նոր պիտի լինի այդ փառատոնը, Վլադիվաստոկի Խաղաղ Օվկիանոսյան միջազգային առաջին փառատոնն է, առհասարակ տեսակ փառատոն չի եղել, և Վլադիվաստոկում դա առաջին փառատոնն է, որի հեղինակը Եվգենի Միրոնովն է, և մեզ հրավիրեցին այդ փառատոնը իր խոսքերով ասած զարդարելու։
Համազգային թատրոնի գերազանցական ղեկավար Նարնե Գրիգորյանի խոսքով էլ իրենց համար իրոք անակնկալ էր ոչ միայն այս նորաստեղծ փառատոնին մասնակցելու, այլև հենց Չեխովի անվան հեղինակավոր միջազգային թատերական փառատոնին մասնակցելու հրավերը։
Իսկապես ֆուրոր էր, և շատ շնորհակալ եմ բոլորին, անձամբ բոլորին, թատերական գործիչների միությանը, փառատոնին, մեր երեխաներին, դերասաններին, բեմանկարչին, հատարհատ ովքեր մեզ հետ էին, իրականում այդ հեռանկարը, որ բացվում է, որ կամաց-կամաց մի ավելի մեծ աշխարհ է բացվում, հետո ավելի մեծ աշխարհ, ու դու հասկանում ես, որ նորից նոր հորիզոններ կան։ Միշտ թվում է, ահա, հորիզոնը արդեն փակվում է, էլ ինչ կարող է լինել, ու հանկարծ ավելի մեծ հորիզոն ես տեսնում։
Համազգայինի մասնակցությունը Չեխովյան փառատոնին ամբողջովին ֆինանսավորվել է փառատոնի կազմակերպիչների կողմից, ովքեր էլ նախևառաջ հրավերն ուղարկել են Թատերական գործիչների միություն։ Միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանն ու միության վարչության քարտուղար Թատերագետ Սոնա Մելոյանն էլ են մասնակցել փառատոնին այդ օրերին։ Եվ ինչպես շեշտում էր այսօր Սոնա Մելոյանը,
երբ որ առաջի ներկայացմանը երրորդ անգամ կանչեցին պակլոնի և այդ բրավոն կարծես երբեք չէր ավարտվելու, բոլոր մենք, ովքեր Երևանից էինք եկել, կանգնած էինք լինում, որովհետև այս 8 ամսվա ընկճվածությունից հետո այդ հաղթանակի զգացողությունը, որ մենք ապրեցինք, այնքան մեծ բան էր դա, և այն, որ ինչպես Արմանը ասեց, Թատոնը հրավիրվեց Վլադիվաստոկ, այո, և մի բան էլ ասեմ, տոմսերը արժեին 5000 ռուբլի, և դա մոտավորապես $70 փող է, և երբ որ ես նայում էի, ինչպես են ռուս երիտասարդները, ինչ որ զույգեր, այդ տոմսը ոչ մեկից ծանոթը չէին, ոչ մեկի հրավիրվածը չէին, դա գնված տոմսեր էր, և իրանք չգիտեն ինչ է հայկական թատրոնը, բայց իրանց հետաքրքիր է, և իրանք գալիս են, և ես շատ ցանկանում եմ, որ Հայաստանում որևէ այդպիսի շարժ այնուամենայնիվ լինի, և մարդիկ սկսեն հետաքրքրվել, որտեղ թատրոնը իրոք շատ հետաքրքիր աշխարհ է, և նորից շնորհակալություն և համազգայինին, և Չեխովյան փառատոնին, և մեր դեսպանին, իդեմս պարոն Տողանյանի, որոնք այդպիսի վերաբերմունք ցույց տվեցին, որ մենք մեզ զգում էինք պետություն ներկայացող թատրոն։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մերկայքում ազատություն.am մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը։